Ако ми позволите да направя една малка шега, че посвещавам представянето на тази книга на годината на Русия в България. Защото, както пее Йосиф Кобзон, моя страна, моя България, ние трябва да знаем защо ни заплашва следващия път, когато дойде и отново ни го каже, ще бъдем още по-подготвени да разберем какво иска да ни каже с това. Обичайки Русия, трябва да знаем за какво става дума. Тук, разбира се, не става дума само за Русия, вие вече сами сте се убедили, предполагам, от самото заглавие на книгата, става дума за три лица на тиранията. Много интересен подход, трябва да кажа, е избрал Евгений Дайнов, Александър Лукашенко, Ислам Каримов и Владимир Путин. За Путин знаем страшно много, както пише Евгений в книгата си, толкова много е написано, че там проблемът е обратен на случая, да речем, с Ислам Каримов. В този океан от информация да подбереш най-важното и най-интересното и да го систематизираш, трябва да кажа, че според мен Евгений се е справил блестящо с тази задача. Тъй като имах малко време, ме посъветваха организаторите да пропусна историческата част на книгата и направо да мина по същество представането на трите лица на тиранията. Аз обаче като един проклетник отказах всички други ангажименти, защото и слава Богу, че го направих, защото съм леко пристрастен към историята и особено тази специфична история. Трябва да кажа обаче, че това е причината, поради която хората не си слагат изрезки от вестници по библиотеките, а си слагат книги. Евгений с неговата книга обяснява защо това е така. Едно е да напишеш или да прочетеш статия, друго е да напишеш или да прочетеш книга. Абсолютно си струва прочитането на тази книга, трябва да кажа. Може да звучим нескромно, казвам го така, едва ли не от някаква висота на своята свърхосведоменост, но като човек, който е изкушен в тази тематика, никога не съм се доближавал до подобен тип обобщения, разбира се, и бих казал и дълбочина. Важно е, ценно е, когато има някой, който си направил труда да обобщи опита на другите и да вгради в него личния си опит, тъй като имаме такова преплитане в тази книга. Евгений е човек, който познава страните, за които пише. Не е точно като писателя Фантаско, когато го попитали иронично, че си измисля фантасмагория, той каза, да, аз няма нужда да съм бил на Луната, за да мога да напиша тази книга. И това наистина е така. Има много будни умове, много интелигентни хора, които чрез своето въображение и чрез своята информация могат да ви пренесат на другия край на света, макар и никога да не са били там. И това пак ще ви прозвучи автентично. Тук обаче ценното е, че Евгений е така свидетел на събитията. И не случайно започна със свидетелски показания от летището в Москва, в Шереметьево, една случка, която просто пократително прилича на нещо, което и аз познавам. Бил съм в тази страна. Между другото, от 1980 не съм стъпвал с едно единствено изключение, когато стъпих на транзитен полет за Хелсинки през 1994 година и бях поразен от това колко малко нещо в аурата на Русия се е променило чрез нещата, които човек може да долови дори с носа си на едно международно летище, току-що построено от германци. Спомням се, че тогава се говореше за някаква чудовищна по това време сума от 2 милиарда, 3 милиарда евро. Но там имаше познатите миризми, познатите обращения и то на високоговорителите. От всякъде се крещеше за товариш еди кой си да се яви и така нататък. Тъй, че Евгений започва с свидетелски показания, от които по-нататък показания, разбира се, може би не е най-точната дума, разказвайки случка, която го е вбесила на летището, всички ще видите за какво става дума, за да стигне след това до систематизиране на вертикалата, по която се командват едни съвременни страни в един съвременен свят, и които една от които не мога да не се върна пак към това е Русия. Беларуси и Узбекистан, които също са обект на това изследване, могат да минат някакси за екзотика, но Русия няма как. Тя просто е твърде важна и голяма. Като казах вертикалата, това е израз, който Евгений много често използва и го обяснява за начина, по който се уседлава властта и за спиралата в историята на Русия, която е поредица от кратки опити за демократизация, в широкия смисъл на думата, особено когато говорим за средновековието, когато е имало предпоставки за това в западните части на нещо, което в днешно време се нарича Русия, доскоро беше Съветския съюз, и че отново се намираме в поредния цикъл на централизирането на властта, както се изразяват любезно там, което не означава нищо друго, освен все по-пълен и все по-тотален контрол на обществото. По една позната от времето на Иван Грознич и преди, малко преди, схема, която непрекъснато се повтаря. В този смисъл, ако мога изобщо да потребя израз за съветвам ви, бих ви посъветвал да не пропускате историческата част, тъй като тази книга в това отношение е също уникална. Аз не си спомням друга книга, която предговора да е по-голяма, отколкото самото повествование. Но си струва. Защото в този предговор е обобщена историята и опита на историците да обяснат уж необяснимото. Евгений хвърля няколко предизвикателства, едното от които е, той се, не бих казал, че се бори с митовете, защото според мен в неговия типичен стил успява да убеди, както на мен ми се струва, читателя в своята правота, подкрепяйки се с цитати и от други авторитети, за това, че тези широко разпространени парадигми за руската душа, за неразгадаемостта на онова, което става там и как са едни дълбини, в които никой да проникне, той просто буквално с опа като на ръката отхвърля всичко това и обяснява всъщност за какво става дума. Може би трябва да ви остава на вас, вие сами да откриете, защото е интересен подходът му, по който той го обяснява. Нищо необяснимо няма. Напротив, тази кушка си има опашка. В историческата част той запълва едни празнини в нашето собствено образование, тъй като ние, малко или много повечето от нас, сме черпили информация за миналото на Русия. И към това минало, разбира се, се причисляват и азиатските владения, които са се превърнали в някаква едва ли не даденост. Но в стила на, да речем, бих казал Андрей Троя, който в поредицата от свои описания на руската история, чрез известни някои от тях велики личности, други наречени велики, като Петър Велики, да речем, в художествена форма разбива много от тези митове. Нещо подобно прави и Евгений, при когото ще видите един Петър Велики в една съвършено друга светлина. В Андри Троянска светлина, бих казал, защото едно е да прочетете какво е казал Алексей Толстой в огромната си по размери книга, както някои твърдат, писана под, ако не е под личната диктовка, то под влиянието на Сталин, за когото, разбира се, Петър Велики е бил един от образците за подражание. И непрекъснатите препратки от руската древност до съвременността. Много често още в историческия обзор Евгений ви прехвърля по-нататък, където ще може да видите, че тези неща се повтарят. И то, колкото и да е на пръв поглед невероятно, буквално във века на интернет, във века на мобилните комуникации, във века на, разбира се, на космоса, какво още можем да кажем, когато говорим за съвременна Русия. Същия менталитет по един стряскащ начин, когато говорим за държавата, Горна Волта с ракети в средата на 1995 година, кръстена така, и по други начини. Нигерия с сняг, поради спецификата на начините, по който Русия си изкарва, да го наречем така, прехраната, чрез износ на суровини, типичен за развиващия се свят. Има доста изненади. Исторически личности са извадени от небитието, според мен, от Евгений, за да докаже тезата си. Дори стига до там да прави паралел между вероятността, прословутата Магна Харта в Англия, която се смята за основополагащ документ на демокрацията в западния свят от 13 век, да има свой руски аналог. Аз си признавам, че за мен това беше едно много голямо откритие и съм така благодарен за това, че е изчопил тази информация. Това, че аз не знам, разбира се, не означава, че вие не знаете, но аз казвам в своята гледна точка. и много други интересни паралели. Оказва се, че Русия е имала възможност да тръгне и по друг път, но тази възможност всеки път, когато се появява, бива най-безмилостно смачкане от поредния диктатор, независимо дали ще го наречем автократ или диктатор. И така стигаме до съвременните, аз би ги нарекал парадокси в света, в който Франсис Фукуяма вече беше нарекал свят, в който демокрацията е победила окончателно в своята книга «Края на историята». Изведнъж се оказва, както самия Евгений пише, че това не е така. И ние трябва да си отговорим на въпроса. Защо не е така? Евгений е подбрал три примера. На азиатската бруталност в страна като Узбекистан, за която уверен съм, мнозина от вас, които не са изкушени в темата, за първ път ще почитат много неща. Ако не греша, Евгений, пишеш, че за Каримов е написана една книга. Или за режима.
За Каримовския Узбекистан написана.
Да, за Каримовския Узбекистан, да. Еми, значи ти ще си втория. Но това е едно откровение, защото става дума за 25-милионна държава, за държавата с най-подходящия за земеделие, ще рече за живот в онази част от Азия страна, която е ужасяващо бедна и все по-ужасяващо смачкана от една възстановена диктатура, която имитирала демокрация в определен период. Ако си спомните, там имаше дори американско военно присъствие по време на кризата в Афганистан. Моя скромна милост по едно време седеше на куфарите, докато работеше в една телевизия. Едва ли не щях да заминавам, в последния момент се провали за Афганистан. Откъде? През Узбекистан. Това беше маршрута тогава. Всичко това се преобръща с краката нагоре. Там се извършват зверства, разстрел на демонстранти. Беларус пък, който е също добре, която е добре описана и в исторически план. Аз също смятам, че за Беларус ние много малко знаем, като за някаква държава с автономен народ и своя култура и история. Кога настъпва обособяването им и кога биват обратно приобщени, и за ролята на Лукашенко като един прелюбопитен народен герой и богатир двуметров, както многократно пише за него Евгений Дайнов, който на няколко пъти е на крачка да вземе властта в самата Москва. Може да ви звучи невероятно, ако не сте проследили този сюжет, но книгата ще ви го припомни. Той беше близо до това, наистина. И за хора, които, освен че искат да си обяснат нещата, за това в какъв свят живеем ние като съседи, тази книга със сигурност би могла да бъде и пособие в най-общия смисъл на думата, запишещи, тъй като в нея в много компресиран вид се припомня съвременни факти, за които ние някакси много бързо сме склонни да забравяме. Ако щете цялата поредица от събития, която доведе Путин на власт, Евгений тук спорва мита за това, че Путин едва ли не е едно обикновено протеже и по някакъв случайен начин се е добрал до властта. Ако трябва да цитирам едно от неговите любопитни съждения, че в страната, в която всички мъже пият много и тежко, един решил на 14 години младеж да бъде силен, защото силата е тази, която определя. Това е неговата ценностна система. Бидейки трезвеник, той няма как да не направи впечатление, когато се доближи до властта и много бързо се изкатерва по стълбицата. С други думи, Евгений отдава дължимото на неговите лични качества като владетел, за да стигне до там, където се намира днес. Като стана дума за силата, аз тук съм си отбелязал. Много често Евгений цитира, отварям скобата, Дьок Юстин, когато вие като хора интересуващи се сигурно сте прочели една книга за негово посещение в Русия, френски благородник, през още 1839 година, която, ако не греша, в Русия и в днешно време е нещо като инкриминирана. Не се радва на особена почет, тъй като той там казва неща, от които много боли, вероятно. С една дума, Декюстин казва, че Русия е царството на силата. понеже споменах силата, за това се връщам на там. И понеже е редно, когато се говори за книга и тя е пред мен, и понеже Евгений със сигурност няма да го направи, за да ви кажа за припомненията, да ви кажа колко много информация е събрал Евгений, анализирал я и направил изводи. Изводите, разбира се, ще ги направите и вие, когато прочетете. Да ви кажа 2-3 неща, които са толкова от една страна характерни, от друга колко е полезно да ги имаш събрани в една книга и да можеш да си ги имаш в библиотеката пак ще кажа. Властта се превръща в класическа мафия, обещаваща охрана срещу пари в Русия. Според оценките на специалисти, подобни плащания към властта в Русия, ще кажа за кои плащания става дума, през 2001 година са в размер на около 33 милиарда долара. През 2005 година стигат 316 милиарда долара, което е почти половината от брутния вътрешен продукт на Русия. Става дума за това, че властта, солидарно с намощните мутри, които са авторизирани, по най-грабителски начин с оръжие, заграбва фабрика след фабрика и я подарява на хора, които имат предварително подготвени юридически документи за собственост. Буквално в неделен ден, когато няма работници, ги превземат с бронетранспортьори, транспортьори, както си му реда. Това са неща, които ние може и да сме видели някъде в новините, но е хубаво да си ги припомняме, да знаем с кого си имаме работа. Или пък някои оценки за това какво е казал света за Русия и то, да кажем, 2005 година. Не, че апаратът на армията от чиновници в Русия при Путин е задминал, се оказва в пъти същия този апарат от времето на Брежнев. От 700 000 по времето на Брежнев, само за 2005 година нарастването е с 150 000 години. И Световната банка класира Русия на 151 място за Туганда и Зимбабве и малко преди Нигерия по показателите като прозрачност на управлението, ефективност на правителството, върховенството на закона и контрола върху корупцията. А какво да кажем за данните, които са събрани за онези 5%, които са били при Горбачов само хора под пагон с или без униформа на висши ръководни длъжности, докато при Путин се развива тази спирала последния начин. В ръцете на униформените милиция, военни, КГБ към 99 година те са вече 47% от управляващата администрация. Но ако си мислите, че това е всичко, грешите. През 2002 те са 58% и тук за финал стават 77% през 2007 година. Чудо се, кога ще постигнат уния заветни 100%. Може би не е много далече времето. Това, разбира се, аз мога така да продължа да ви преразказвам книгата още дълго. Не е това идеята. Благодарен съм, че си имам възможността да съм един от първите да запозная с нея и да кажа няколко думи. Но смятам, че тези 20 минути, през които аз злоупотребих с вашето търпение, са напълно достатъчни. Вие ще имате възможността сами да се запознаете. А сега запознайте се още веднъж с автора на книгата Евгений Дайнов, който първо трябва да каже, няколко думи и ще го помоля, ако може да не са самокритични.
Значи първо да не се плашите, че е толкова дебела книгата, като обем думички е точно 40% от предишната ми дебела книга «Политическия дебат и прехода в България», издадени от същата тогава фундация «Наука и какво беше култура», сега е фундация «Комунитас», смени си името, но са хората същите. Тя изглежда дебела последната причина. Този път убедих издателите да я наберат с по-големи буквички и да оставят повече отстрани място читателя да си води бележки, защото казах така, значи хората, които ще купуват тая книга, вероятно, вече са турили диоптори половина, дайте сега да ги облегчиме, нали? Така че не е толкова, не се плашете, не е толкова дебело. Освен това има и картинки вътре.
Явно за мен е писано.
Има картинки всякакви. Тя е единството, което искам да кажа, че тя е дебела по своето... тя е предупреждение. Изядах си лактите, когато едно от предупрежденията, че Русия, макар да няма капацитета или решителността да отвори световна война, ще произвежда войни по своите граници, докато книгата беше печатана, за първата война гръмна, Грузия. Иска да предупреди чрез тази книга, че ще има такива войни, че няма да бъде една, ще бъдат няколко. Наблюдавайте какво се случва от Украина, избори, Крим. Особено важно, вижте какво ще се случи, когато изтече договора с руската флота да ползва Крим, нали, която е украинска територия. Вижте кога Крим ще обяви независимост. Значи, този сценарий ще се върти непрекъснато. А това е едното от предупрежденията, че Русия е огромна опасност, тя ще произвежда войни и те войни ще идва все по-близо до нас. Второто предупреждение е, че ние сме в отбрана и в правилното обобщи основното. Епохата, когато демокрацията настъпва, ще свърши. Сега сме в епоха, че я пазим. Настъпват те. И ние ще пазим близките 20-30 години. Тай се може да няма световна война. Ние трябва да сме реалисти. Ние не настъпваме. Тези от нас, които вярват в универсалните човешки права, демокрация, свободи и прочие, ние вече не настъпваме. Ние отстъпваме. И е много важно да се направим отбранителните линии. Част от тази отбрана, която трябва да изградим, трябва да включва следното. Както войните, които ще води Русия, ще се приближават до нас и ще дестабилизират региона, така и икономическите войни, които те водят чрез газта и петрола, ще ни удрят все по-непосредствено. Така и дестабилизация ще започне отвътре, защото България съм описал, че една от тези страни, които ще се поддават, политическия елит ще се поддава на това да обслужва интересите на Кремъл. Тоест опасността не е само от приближаването на войните, които Русия води и ще води към България, не е само от газта и петрола и зависимостта, но има и политически риск отвътре, който аз мисля, че днес е един такъв много важен ден, че някак се съвпадна това с книгата с следното. Нали? Българският главен прокурор и руският главен прокурор се съгласяват да подпишат заедно да се борят срещу световната корупция. Сега как става тази работа? Нямаме си наша корупция, сега ще внасяме тяхната, която е, нали, чухте за какви цифри става дума. Или България ще сътрудничи по военно-техническа линия с Русия, както не е сътрудничала от години. Чакайте сега, след грузинската война, НАТО и Русия вече нямат военни технически отношения. България обаче, бидейки член на НАТО, оглавявана от нашите национални предатели, които ни управляват, възстановява военно-технически отношения с Русия. Както миналата година Румен Петков се хваляше, вика, за първ път от 30 години подписахме договор с руското наследника на КГБ да работиме заедно. Значи риска е вече на лице и въпросът е какво пазим. Нали? Доколко можем да го опазим и доколко не се самозалъгваме, че ветровете на историята не духат в наша полза. Ветровете на историята не духат така. И ако не се отбраняваме качествено, това, което вече сме сметнали, че го имаме, ще го нямаме. Има ли убит писател, защото знаеше прекалено много, има убит писател. Има ли смазан от бой журналист, защото знаеше прекалено много за властта, има смазан от бой журналист в България. Влиянието на... Значи сянката... Нали сте гадали Властелина на пръстените? Нали сте гадали? Значи от изток се изправила сянката на мрака. И мрака пада върху нас постепенно, лека по лека. И ние пазим. И трябва да знаем какво пазим и за какъв дявол го пазим. И това ще бъде решението, което България, българското общество и Европейския съюз, и НАТО, защото и те се разсейват. И те гледат да се подмазват на Путин, както на Хитлер се подмазваха едно време. Ние трябва в близката не повече от една година да вземем решението. Струва ли си нещо да пазим тук, което сме постигнали последните 20 години? Кое е онова нещо, което пазим? И как го пазим? От външни опасности и от вътрешни такива. И аз мисля, че това трябва да бъде основната тема и на идващите избори. Нали? Какво пазим и как го пазим? Защото след като ветровете на историята са против нас, ние ако не правим нищо, сянката на Мордор ще ни захлупи.
Само, това беше от мен. Само да добавя... Вероятно ще има желаещи да кажат или да нещо, или да попитат Евгений, че ако някой е забравил, Евгений ни припомня, че на 9 септември 2000 година всъщност Путин започва своята атака срещу същинската, голямата, организираната, премислената под формата на доктрина атака срещу свободата на медиите. И тук е проследено по много добър начин. Как сте. Това се казва, тази атака е озаглавена доктрина за информационната безопасност на Руската федерация. В изпълнение на тази доктрина днес в интернет се върти новината, че руските власти любезно са помолили своите медии да не употребяват вече думата криза и срив, тъй като това им причинява дискомфорт във връзка с това, че там имаше спад 19% на борсата, че се закрива борсата и така нататък. Че може би във връзка с това, че Газпром е загубил 50% от своята капитализация за 3 месеца, а само за един ден 19%. Тук Евгений пише как Газпром овладява. Забележете, Газпром се е едно, че става дума за Чингисхан. Газпром овладява Нова телевизия. Има такива сюжети, които просто е забележително. Тук има припомняне как беше прогонен от Русия Гусински. Защо всъщност се разделиха на свои, на наши олигарси в Русия? Заради медиите. Въобще медийната тема много интересно е засегната заради това, че олигарсите са притежавали или притежаваха едни медии в Русия, които не се харесваха на Путин. Може да не са били и образец на свободата на словото, но във всички случаи са били много по-свободни от това, което им се случи по-късно. Постепенно бяха изкупени.
Е, това е едно от предупрежденията. Похода, изграждането на тирания в 21 век на посткомунистическа територия започва с овладяване на медиите.
Да.
И България какво се прави? Подслушват се журналисти, значи ДАНС казва, ние ще се подслушваме колкото си искаме, защото ние решаваме кой е опасен за държавата.
Да.
Имаше някакви извинения. Бе, ние малко тук сбъркахме, няма ги подслушваме. С това изкараха, от ДАНС изкараха съвсем официална позиция. Значи който клати правителството, ще го слушаме. Ама кой решава кой клати правителството? ДАНС решава. А какво значи да клатиш правителството? Значи според Путин, кога нанесе този удар срещу медиите? Медиите, които питаха защо потъна Курск.
Точно така, да.
И потънала ли е, и вътре има ядрен реактор, той моли да гръмне да стане втори Чернобил. Путин каза, проблема е, че медиите неправилно тук отразяват. Нали? Бам ще ги закрият.
Медиите искат да скритират президента.
Да, не е, че проблема, че имаме такива скапани подводници, които могат да направят ядрен взрив всяка секунда, да напълнят Европа с радиоактивност, а проблема е, че медиите кофти са. Тоест, а когато оставиш дефиницията на това, що е свобода на словото в ръцете на тайните служби, в случая нашия ДАНС, в неговия случай в КГБ, следват едни неминуеми процеси, които могат много лесно да се предвидят, много лесно да бъдат нарисувани на един кадастрал. Значи това води до А, води до Б, Б води до С, С води до Д. България този процес се опитват да го завъртят последните един месец. И те знаят какво правят. В смисъл, това не е някаква случайност.
И през 2002 година в класацията на Freedom House за свободата на медиите по света Русия е класирана след Иран. С което нямам какво да добавя. Освен ако мога да бъда полезен с нещо, посочвайки с пръст не медиите, а желаещи да зададат въпрос. Или пък да направят оценка. Аз съм, доколкото знам, тази книга е в оборот вече. И сигурно има и други, които са я чели. Може би имат впечатление. Между другото, побързайте. Чух, че книгата се харчва много. Не се шегувам. Да, разбира се. Да.
Време за въпроси, май.
Това е идеята.
Да, разбрах въпроса и отговора и да, и не. Затова е много ценно, че успях да анализирам три различни модела на изграждане на такава тирания съвременна. Значи в трите страни, Узбекистан с 25 милиона население, Беларус с около 10 милиона население, Русия с 144 милиона население. И в трите страни и тримата диктатори, тирани, които се занимаваме, имат обяснение защо именно на този народ точно сега и по исторически причини пък винаги му е трябвала здрава ръка. Нали. Обясненията са коренно различни. Тоест, извода какъв е, че всеки, който иска да въведе твърда ръка, ще си измисля някакво си собствено обяснение, което да пасне на неговия народ. И да го убеди, че това е така. Например, Путин повтаря тезата на Екатерина II, че Русия е толкова огромна, разнообразна и населена със всеки най-различни хора, че тя ще се разпадне, ако отгоре няма хватка. На Лукашенко тезата няма нищо общо с мащабите на страната. Той казва, да, ние сме малка държава, ние сме малък народ, обаче ако няма твърда власт, ще ни погонят тия, които са покрай нас. Каримов пък има съвсем трето обяснение. Нали? Трябва здрава ръка, защото ние сме по нашата народност на природа хора, които не се делим. Нали? И ако не държа аз отгоре твърдо, ще дойдат тук разни западняци да не делят на партии и ще се разпаднем. Значи всеки си измисля негова теория. Тоест, дали има връзка между теорията, че българският народ е глупав и прост, и теорията, че му трябва твърда ръка, може да има, може да няма. Значи, като се появи някой техен следовник сериозно и каже, на вас ви трябва твърда ръка, много интересно ще бъде да му чуем обяснението. Всеки диктатор си има собствено обяснение, защо именно на неговия народ му трябва твърда ръка. Резултатите са едни и същи, в крайна сметка, умират хора и обществата обедняват. Обясненията са различни.
Като на помагал, понеже съм чел книгата и това е моята роля, Екатерина II обаче си пише с Волтер, а Путин си пише с Уго Чавес. Това все пак е известна разлика.
Ако стане много дълъг въпрос, аз обикновено забравям началото. Така че спри го тук, за да можем да сметваря, после ще се занимаваме. Значи има много удивително нещо в руската история, да го наричам. Нещо, което Иво спомена. Там се върти една и съща плоча. Заседнала на едно и също. Така е прави. Штрек. А плочата, тази плоча се върти от самото начало на 16 век. Значи 1500, примерно 20 някоя година. Част от тази плоча, която се върти, е, че Русия винаги, освен в реформаторския период края на 19 век, Русия винаги съществува за сметка на природните ресурси на Сибир. Едно време са били кожи, дървесина, мед от кошерите, сега са газ и нефт. От едно и също място, значи, руската икономика винаги изпомпва ресурс природен, и го мята на Запад, срещу което си внася на готово някакви неща. Както Дюк Юстин пише в началото на 19 век, вика, тук няма история. Всичко, никога нищо не е развивано. Просто в един момент някой е решил, всичко е внесено отвънка на готово, плесното е тук и не е поддържано. А това е огромен проблем за Русия, защото руската икономика е плечкосваща. Тя плечкосва ресурс и взима пари от него. Тя не произвежда стойност. Значи в руската икономика много редки са моментите, когато имаш, че влагаш 1 лев в производството на подцинкована кофа, нали, продаваш за лев и 30 и имаш 30 стинки приход. Значи добавил си стойност. В Русия, особено по съветско време, точно обратното. Нали, продаваш кофата за кинта и 20, ама си вложил 4 лева в нея. И си винаги на минус. Проблема тук е следния. Значи има държави, Кувейти подобни, които знаят, че такава икономика, която само плечкосва природни ресурси, е невъзможна и те връщат обратно приходи в инфраструктурата, най-малкото на държавата си, в образование, здравеопазване, за да има след това на какво да стъпи държавата да се развие. В Русия обаче и политически модел на плечкосване, той е изграден от дядото още на Иван Грозни, Василий Тъмни, той да оплечкосаш каквото можеш сега за върхушката, а плечката е и собственото ти население, и други територии, ако може да владееш и природата, и да го разпределиш между своите си хора. Проблема с плечкосването е, че няма таван. Ти свикнеш ли веднъж да плечкосваш, винаги ти трябва повече и повече и повече. Както проблема с корупцията. Зам министри при царя бяха доволни, като не еш 5000 лева. Нали? Сега искат по 550 хиляди. Няма таван. А ти си прав, цените падат, а пък и на петрола са в момента са под 90 долара, а и рано или късно този ресурс ще свърши. А Русия ще остане такава, каквато я заварва краха на Съветския съюз. Значи няколко статистики само. В Русия средната продължителност на живота на мъжете е 59 години. Нали? Населението стремително намалява. Около 80% от всички болници имат само външни туалетни. Няма нито една магистрала. Няма и пътища предимно. И като ги навържаш тия неща, ти виждаш, че всъщност всичко тази огромно нещо, което Путин като взима възда под 20 долара петрола. Огромната лавина от пари, която се е сипала там, не е произвела едно училище, една магистрала. Не е вкарала вода в болницата. Да не говорим, че 80% имат външни туалетни, половината нямат вода. И сега, тук е проблема нещо, което аз предупреждавам накрая леко издевателски. Тия хора, ако беха били малко повече от полуграмотни, да беха 3/4 грамотни и да беха взели някакво популярно помагало от Аристотел, те щеха да разберат нещо елементарно. Моделът тирания, който те изграждат, моделът на поредна тирания е най-крехкия, недългосрочен постоянно на ръба на разпада си модел на управление на едно общество. То генерира повече вътре проблеми, отколкото може да реши. Тоест, събирайки заедно това, че Русия винаги помпа ресурс, никога резултатите, приходите този ресурс не вкарва в собственото си развитие, равно на до 10 години по-малко, защото тези, които са свикнали да плечкосват, са свикнали вече да плечкосват на ниво 150 долара за барел, а не 80. Нали? До 10 години руската икономика най-вероятно ще се разпадне, което ще повлече именно това, което Путин твърди, че е решил като исторически проблем в Русия, да не се разпадне самата държава. Това, което Путин казва, аз спрях разпада, Съветския съюз се разпадна, тръгна да се разпада самата Русия, която Чечня обяви независимост, аз ги буф, нали, спрях разпада. Генерал Лебед, Александър Лебед, помните го повечето, който тогава беше много по-популярен от Путин 99-2001 година и се беше казал, че се кандидатира за президент. Лебед представляваше онази тенденция, за която Иво спомена, когато съм описал, че на всеки голям кръстопът на Русия винаги има някой, който казва, дайте да децентрализираме, дайте властта да я върнем при хората, дайте да правим нормална икономика. Лебед казваше тогава следното, ако централизираш властта в Москва отново, ти ще централизираш икономиката. Ако централизираш икономиката, една централна власт ще изяжда цялата икономика и за това отделни региони на Русия ще обявят независимост, за да избягат от теб. Путин каза, не, ти нищо не разбираш. Обаче, тъй като Путин не умее да води спорове, какво се случи с Александър Лебед, помните ли? И за тя с един хеликоптер и нещо стана. Точно когато трябваше да си оформя програми за кандидатство за президент. Така че да, много е нарадостно, тези хора не четат, не си гледат собствената история, че не четат, Аристотел не четат. Путин повтаря разпада на Съветския съюз. По абсолютно същи начин, по абсолютно същия гламав начин тръгва да се надпреварва във въоръжаването с Запада, както от Съветския съюз. А Съветския съюз падна, защото не издържа на това надбягване. По абсолютно същия гламав начин, той само че вместо се разпада 73 години, значи това път ще бъде много по-рано. И жалко, защото тая империя, като тръгна, се разпада, когато Якутия, да речем, откъде са всичките богатства. Якутия е най-голямата така територия в Русия, в федерален окръг. Якутия, ако бива утре независимост, какво става? Няма ни петрол, ни газ, ни диаманти, всичко е вътре. Ама Москва ще позволи ли на Якутия да бива независимост? Няма. И става една такава каша, която можеше да бъде избегната.
Аз отново като на помощно средство, за каквото съм поканен, взето от книгата, да кажа, че Евгений припомня за най-краткия коментар в историята на политологията, който е направен от основоположника на руската историческа наука, която е апологетика на самодържието и на претенцията за богоизбран народ. Когато самодържица го пита за това какво става в страната и Карамзин се обръща към него и му казва, крадат.
целия, нали? То на руски е така.
Мисля, че Карамзин е много, много актуален и в днешно време.
От Назарбаев не разбирам толкова и затова не съм го писал, но вътре, вътре от време на време се появява и четвърто лице, което се казва, пълната му титла е пожизнения президент на независима неутрална република Туркменистан, Сапар Мурат Туркмен Баши Велики. Значи това му е цялото име. Ти не мога да кажеш, абе, президента. Смисъл, ако кажеш президента, нали...
Със златната
сад. Да, със златната сад, която, която наистина се върти. Аз съм гледал срещу слънцето. Това е безкрайно приключение, но реших него да си го спестя, защото пък там прекалено като на комиксен герой такъв. Много по-интересен от другите, но какво направим? А, спиралата, какво направим? Значи аз накрая разгръщам и много сложни сценарии, ама аз ги мислех преди две години. Какво може да се направи? Значи Русия е подписала една камара международна... Значи руснаците се казват следното, т.е. Кремъл казва следното. Стига сте не налагали вашите ценности. Какви са те? Индивиди, свобода, демокрация, държавата е всичко край. Стига се, вие произвеждате върху нас терор, налагайки не вашите права и свободи. Върху нас ние сме уникално различни и вашите ценности нямат нищо общо с нашите ценности. Сега, проблемът обаче какъв е? Всяко членство на Русия, във всяка международна организация, която е членова, започвайки от ООН, свършвайки с Съвета на Европа, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа и продължавайки нататък, тя се е подписала под харта, която описва точно тези ценности, които тя нарича западни и враждебни, тя се е подписала, че това са универсални ценности, които важат за всяко човешко същество, независимо от пол, раса, цвят на кожата, религия или национална принадлежност. Сега, честното би било, и аз казвам така, добре, почтените хора какво правят? Подписали са договорите. То Путин не ги е подписал тези договори. Тия договори Сталин е подписал за това ООН, след това Брежнев, една камара, други хора са подписали. Почтеното е Путин да каже следното. Абе, тия, аз не съм ги подписвал. Моите предшественици сбъркаха. Те са се подписали под ценности, които са западни. Те не са общо човешки. Нашите са различни. Оттеглям си подписа от тези договори. Излизам от ОССЕ, излизам от ООН, излизам от всичко. Това е почтенната позиция, защото с подписа на Русия удостоверил, че спазва тия неща, защото важат и за руснаците точно толкова, колкото и за англичаните. Докато са вътре, трябва да им бъде търсена сметка от останалите участници в тези държави, подписали същите човешки права и свободи, да ги спазват. Или да се махат. Това е едното, това е бюрократичен натиск. Другия, което трябва да окуражаваме малкото останали нормални хора в Русия, е, че ние сме им приятели, че те в някакъв степен не са те луди, защото там вече ги затварят психиатри. О, критикуваш властта. Ти кой си, че критикуваш властта, бе? Наполеонов синдром. Ти надценяваш себе си, бам в психиатрията. Страхувам се обаче, че това го писах в една спокойна обстановка, където Русия още не беше произвела грузинската война. Нали, и в момента много по-критично ситуацията. В момента паралела е с Мюнхенския синдром, така да се каже. С опитите на Запада да умиротвори Хитлер през 30-те години. Там какво се случва? Хитлер взима Саарската област, която не е негова, защото по силата на Версайския договор не бива да взима. Западняци се разсеят, викат, ама тя всъщност е била негова, пък ние кофти му я взех, майде ще му оставим да си я вземе. След това отива, взима си Австрия. Западняци викат, абе те май са малко германци, говорят май на германски, да и сега няма момчето да си взима квотата, сега какво ще му се бъркаме. Отива след това, взима една трета от Чехия, без да пита чехите. Нали, англичаните и французите тогава му я дават тази една трета от Чехия, без да питат чехите дали те искат да дадат една трета от държавата си, най-развита на Хитлер. Връща се Чемберлейн тогава, министър-председателя английския, и размахва една хартийка на летището, още от един самолет такъв прррр, и вика, човека каза, че работата е окей, ето тук е писал. Нали? Проблема е, че следващата крачка на Хитлер е да нападне Полша. И единственият ход, който има Запада, тогава Англия и Франция, е да му обяви война. Всички други ходове са изчерпани, защото са профукани. Ако Хитлер беше спрян в Саар, или в Австрия, или в Чехия, можеше да бъде избегната Втората световна война. Аналог. Много по-тревожно е сега, отколкото ги писах тези неща преди две години. Грузия, Чечня, взе си я Путин. А Путин, да не забравяме, че си взе Чечня тогава с война, срещу цялото население, когато в Чечня току-що имаше избори, току-що имаше избран президент, признат от световната общност и от Русия. И въпреки това Путин, бум, добре, взе си Чечня, западня се вика, там е то, там е една много бъркана история, да ги знаеш, те са едни някакви диви там с ножове, аз си ги взима. Нахълта сега в Грузия и тия почеха, бе, май не е много тяло нахълта, там сега какво да ги правим. Подкрепи Абхазия и Южна Осетия, независимост, които веднага казаха, че влезе в състава на Русия. Сега ще подкрепи Приднестровието в Молдова, ще иска да откачи Крим, нали, от Украина, защото няма да допусне украинците да не допускат флотата неговата в Крим, защото така Русия остава затворена извън Черно море. Проблема е следния. Кога единственият ход, който ще има цивилизацията, е да обяви война на Русия? Кога? И въпросът е, че трябва да се положат всички усилия да бъде спряна Русия преди единствения възможен ход да е било войната. Що ако вземе, значи, взимаме, да речеме, паралелите с Хитлер. Саарска област, Чечня. Значи, това е направено вече. Значи, Абхазия, Южна Осетия, война в Грузия, да речем някакъв аналог с Австрия, такива неща. Кога ще се дойде момента, когато на 1 септември 1939 година Хитлер напада Полша и няма никакъв друг отговор, освен война? Тоест, това, което трябва да се направи, е Русия да бъде спряна сега, докато може да стане без война, защото останали война става страшно. Хиляди ядрени бойни глави. Не им трябва войска. Не им трябва войска. Значи изходът е следния, да се възстанови тактиката в стратегията на студената война. Да бъде удържана Русия с дипломатически, икономически и всеки други мерки, достатъчно дълго за да се разпадне. Това е единственото, което може да се направи сега. И Юлия Тимошенко, украинската министър-председателка, миналия подписа такова нещо в Foreign Affairs. Ако бъде спряна Русия и да се вари собствен сос, известно количество, 10 години тя ще се разпадне. Нали? Тайте сега да... Руснаците обаче, ако се усетят, че се разпаднат, те могат да скочат да правят войни, за да мобилизират населението си сам. Става опасно. В смисъл, вече не е въпросът, че ми адски интересно какво става в Русия и съм написал някаква книжка.
По повод на войната, още един обобщен цитат от книгата. Предполагам, че за мнозина това ще бъде откровение, тъй като ние сме учили други неща. Оказва се, че историята на Русия е низ от военни поражения. Ние сме чували много за достоинството и успехите на руското оръжие, но с примери от историята Евгений доказва точно обратното. А разширението на Русия и превръщането ѝ в империя от териториална гледна точка всъщност се дължи на едни свободни хора, които са бягали винаги от централната власт и които повечето от тях се наричат казаци и които на практика колонизират постепенно както руския юг, така и общо казано Сибир. И които векове наред са били просто наблюдавани от Москва, чиято единствена задача била да взима от тях данък и да насъсква от време на време срещу тези свои православни и кръвни братия, всякакви орди, ханове и други такива вечни съюзници на Москва, на които всъщност Москва дължи своето дълголетие като център на империята. Като казвам Москва, ме пред Московското царство, не Петроград по-късно, като исторически център на обединяването и на нещо, което по-късно се превръща в руска нация. Това е удивително обобщено според мен от Евгений за постоянните и непрекъснати поражения на руското оръжие, на царската руска армия в какви ли не войни. Както на Запад, в вечна конфронтация, Литовското княжество, така и...
То е ясно защо...
Така и на юг с хановете.
Ясно казвам, защо България ние помним победите, защото две от няколкото войни, които руснаците са успели да спечелят, са минали през тук. И ние помним само, че са минавали през тук. Това, което не помним, е предишните 300 години, когато минават през Силистра, спускат се долу, турците ги бият, минават обратно.
Е, затова Раковски долу, пише бият, подробно в Горски пътник. Едни неща, които не ги пише в българските учебници, че ги е писал Раковски, може би един от най-големите български революционери. Но така сме ние.
Кого? Случете, колега.
Модерирай. Аз си влезе в ролята.
MC.
Ами, може би зад вас, господина, който стои пак.
Руската опозиция няма никакъв шанс да направи каквото е. Да било до там е докарано обществото, че исторично обича и вярва в Путин. Според руското обществено мнение е най-великият човек на всички времена и народи. Нали, вътре имаш, може да бъде Исус, може да бъде Буда, може да бъде Моисей, може да бъде който си искаш, е Йосиф Сталин. Онзи, който ги е изтребвал тях предимно. Техните дядовци и баби. И е най-великият човек на всички времена и народи. Те си го искат. Даже вътре правя един анализ на общественото мнение, как се лашкат в края на 90-те години и в момента на появата на Путин вече имаш една година обществено мнение, което истерично иска такъв човек да се появи. И в момента, когато се появи, те си казват, ето го, спасителя. Тоест там няма никакви шансове. За Лукашенко и Беларус е много по-сложна работата. Очевидно е, че докато ако няма руския икономически гръб, ресурсен, т.е. ефтин газ, ефтин петрол и някакви други такива тайни субсидии, Лукашенко не може да удържи с тази економика. Тя е цяло комунистическа. Т.е. там имаш планове, имаш петилетки, имаш всичко държавно. Но вече няма никакъв шанс Русия пък да си оттегли подкрепата за него, защото Русия успя да се вкара в такава ситуация на международна изолация, че много им е важен Лукашенко. А да не забравяме, че Лукашенко пък винаги, колкото и да се е карал с кремълските управници, винаги им е казвал това, което те най-много обичат да чуват от него, а това е следното. Аз и моят народ сме готови да умрем за руснаците, защото танковете на НАТО първо трябва да минат през нас, а да стигнат до Москва, па ние не ги пуснем.
Заповядайте, понеже ви пренебрегнахте.
По-височко горе, молите. Да повярваме, че сме членове на Европейския съюз и на НАТО с всички произтичащи от там последствия. Три различни... Да, пардон.
Подробно описано в книгата, между другото.
Една от причините да не разглеждам само един модел Путин е опасността да го универсализирам. Тук са разглеждал три модела, които крайният продукт е един и същи, но началните крачки, опорите са коренно различни. Значи, ето сега ще кажа веднага, защо тия три... По какъв начин тези три народи горе-долу стоят зад своите... предводители. При руснаците е ясно. Значи, в 90-те години имаше такъв нескопосано проведен опит за демократизация и пазарна економика, който по ред причини, които няма да описвам сега, но тъй като не беше направена реформата чисто и ясно, като в Полша, България, дори и другаде, се породиха олигарсите, които веднага се свързаха с кремълската власт и станаха омразни на хората, не защото са олигарси. Винаги е било ясно в Русия, че като си близо до властта имаш блага, а защото властта изостави грижата за хората. Не забравяй, руснаците, ние тук имахме 45 години комунизъм. Но баба ми дочака да си отидат комунистите. Разбираш? Значи баба ми е била на 40 години, като са дошли комунистите, и на даже на повече, 43-4 години, като са дошли комунистите, тя ги изпрати, като беше на 87-8. Тя имаше навиците. И баща ми все пак е роден 30-та година. Имаме в България в тези страни спомените как изглежда нещата преди това. Русия е 73 години. Съмето, толкова изтребени поколения имаш. Там няма спомен какво е частна собственост. Как се прави? Какво значи да имаш собственост? Как се оправиш с живота, когато си сами и правиш някои неща? Цялата тази галимация, освен че хората бяха убедени, че държавата ги изостави, което беше факт, че някакви олигарси украдаха петрола и газта, което беше факт, нали? И накрая се срива рублата 98 година, всички глад. Аз, мои познати в Русия, ми казват глад, да. Мислях да им пращам от тук колети, да има какво да идат. А те са професори, доценти и прочие. И там вече изнемогва общественото мнение, казваме да дойде Сталин да ни оправи, защото тук край. Он е, обаче, значи Путин след това веднага ги вече манипулира. Първото нещо, което казва, тук взривяват жилищни блокове в Москва, в Твери, в други места. Това са чеченци, да ги ударим иначе. А? И всички казват, дай, ето да ударим чеченците. И сега им казва, бе, Запада иска тук да ни разпърча. То са, дай сега да сме срещу Запада, мобилизирайте се, държавата е напред, руското величие, и те са петимни. Между време, но пък се дигна цената на петрола, има и някакви пари из държавата се въртят. При Лукашенко е изключително, изумително интересно. Лукашенко и до днес ми каза така: аз не допуснах демокрация и пазарна економика, и затова вие живеете по-добре от всички страни около вас, които допуснаха економика, пазарна економика и демокрация. Изумителното е, че тъй като хората не са минали през тези потресения, които ние сме минали. Ние сега се викаме, гледаме обратно, викаме, голяма работа, 90-та година купон, 96-та година хиперинфлация, купон. Веселба и мина и свърши, аре сега сме по-добре. Беларус не са минали през такива сътресения, те много ги е страх, че няма да могат да се оправят с тези сътресения. Той е техния закрилник. Той казва, аз спасих съветския начин на живот, а всички около вас минаха през глейкво. Парадоксът тук е следния. Беларусите толкова ги е страх от счупване на държавната грижа за тях и кризата, която трябва почва да се оправиш сам, че те дори като Лукашенко много хитър, той не ги спира да ходят да посещават съседните държави като Литва и Полша. Те отиват да си пазаруват в Варшава, отиват да си пазаруват в Вилнюс, на гости, на роднини, на приятели. Гледат там какво е, но се връщат и като се върнат в Минска си казват, ей бе, тук е много готино, бе. Всъщност, много не е сигурно. Тоест той каза така, аз запазих съветския начин на живот и ви предпазих от тия гадове демократите и свободните пазарници. Узбекистан е много, много по-сложно. Единственият диктатор, който наистина няма подкрепата и не го обичат, е Ислам Каримов. Но Узбекистан първо са... Значи, моята хипотеза е сега, те са прекалено възпитани. Значи, узбеките са прекалено дълго уседнали там. В Узбекистан съм водил такива разговори. Нали? Те са наши братовчери. Значи, скоро историци се казаха, че сме оттам. Нали? Аз много добре го знам, че сме оттам. И съм водил там такива разговори. Викам, вие сте някакви... високо, не са някакъв степен народ, високо олегнали, цивилизовани, уседнали пичове, вкоренени от хилядолетия, очевидно. Българските сме по-номади така, по-не сме уседнало население. И съм водил с тях разговори с узбеките по пазарите. Вика, ти българин. Вика, вашите минаха и от тук, като бяха тренали към Европа, по този път минаха. Прекалено са цивилизовани, а и там има една много мека форма на ислям, която не позволява мобилизация срещу властта, мобилизация за някакви права. Та е форма на ислям, която иска справедливост, което означава велможата, султана, в случая Каримов, да се консултира с хората и справедливо да отразява техните искания. Това е платформата на опозицията в Узбекистан. Тя не е да го сваляме тук, защото искаме права и свободи. Тяхната платформа е да ни пита, да се консултира с нас. И тъй като той вечно ги държи на ръба, добре, сега след малко ще почна да ви питам, нали? И те са не такива, пък и неща да вдигат мощни бунтове, защото първо знаят, че ще ги разстреля, и второ знаят, както и стана в Андижан, и второ знаят, че той ще ги обвини в ислямски фундаментализъм, и трето знаят, че ако ги обвини в ислямски фундаментализъм, има някакви шансове да ги вари в Казани. Значи, другото, което съм описал вътре, че всеки диктатор си е башка лут и всеки си има особено свой си начин да тормози хората, нали? Лукашенко предпочита неговите сатрапи да ходят по улиците да млатат хората с юмруци. Това съм го виждал. Изключително странно нещо.
Регламентирано от Петър Първи, като кой кого има право да бие по лицето, да, в иерархията от чинове.
Но в Беларус е така. Тръгваш, примерно, така. Значи, Кримов обича да ги вари в казани, нали, и да ги дава сварени вече на своите родини. Нали, Путин си има други забежки. Но това в Беларус просто много едно от любопитните неща. В Беларус, значи тук, когато на времето ни биеха ченгетата и се заяждахме с тях, поне имаше ритуал на разговор, заяждане, закачка, бой. Нали? Беларус, вървиш си по улицата, ако имаш синя лента в главата или сини дънки, защото са забранени като като контраправителството. И те срещат трима цивилни, те нито се легитимират, нито нищо. Праскат ти, ама няма добър ден, няма, абе ти къв си тук с тази синя лента или с тези сини гаши, какво ще ми хориш, какъв си ти тук, са? Както имаше тук при нас, като се закачахме с ченгетата и те с нас по комунизма. Там е буф, абе разминаваш с някакъв, той ти праска един в носа и почва да падаш долу и те тримата таритат и ти натварват някъде и ти дават след това 3 дена за хулиганство. Това малко не е отговор на твоя въпрос, но виж колко са различни нещата и колко различни поводи имат народите или да търпят. В Узбекистан го търпят тоя. В Беларус и в Русия се ги обичат.
Все пак на човек почва да му става хубаво, че сме. Като че тези примери. Да, кажете.
Последната година имаме индикации, че доста силно се артикулира идеята за панславизма в Русия, в Москва. Предполагам, че имаш много повече, какво да кажеш, и това е ли много опасност за всички тези славянски народи, които продължаваме да говорим славянски езици.
Това беше преди 3-4 години пика на тези неща и то беше още когато руското възстановяване на силата имаше някакво цивилизаторско лустро отгоре. Значи в момента няма, след Грузия, а дори преди Грузия, но особено след Грузия, няма нищо подобно. Значи още Солженицин писа, че най-гнусните предатели са българите. Нали, преди 10 години. Значи там няма вече, бе, те са братя славяни, дай си ги върнем, и чехи, и словаци, и българи тук. Там няма такова нещо. Значи в момента Бжежински не напразно писа преди 2 години, че Русия, няма какво да се чуди, какво е Русия, това е една фашистска държава с фашистски замашки. Нали? И расистски, и ксенофобски. За жалост, не, за жалост, ти никой русак не може да го излъжеш вече, че си му брат славянин, ако ти потрябва, евентуално. Нали? Там е всички, които тук са около нас и са били наши, са долни предатели и сега ще ги почнем като грузинците един по един да ги... Това, което за панславизма на времето говорих е много, аз намирах за тревожно, вече ми е предизвика така умилителна носталгия. Значи, това беше един прекрасен носталгичен период, когато можеш да си говориш с тях на тая тема. Аз да се закачам, че не съм славянин, на куманин и то ми личи, нали? Някакви такива неща.
А стана много особено и след като големите братушки набиха малките братушки в Грузия. Тук сега вече и православието не знам как ще се изтълкува, но като спойка.
Сега тезата, знаеш каква е? Модната теза от Грузия на сам последният месец-два е, ще си защитаваме нашите хора на всяка чужда територия. Значи това е. Ние руснаците и там, където нашите хора ги тормозят, в Естония, Латвия, такива, значи те ще разберат.
Ете... Mm-hmm.
Те са 3-4 години след веянията от Кремъл, които идват. Те, бидейки научни работници, са малко по-бавни като реакции. Нямам ни на малка представа. Това, което знам, е това, което Иво започна, че... Щом Газпром се срива, работата изобщо не е на добре. Те нямат механизмите, значи те са взимам, консумирам, което стана преди малко. Те нямат механизмите, нито опита, как се овладява такова нещо. Техната логиката е взимам, консумирам или имам пари, харча. Те сега мятат пари да запушат дупки. Нали? Ще дадат на Газпром, на това, но те нямат опита как се овладяват такива неща. Те се вика... Европа и американците се озориха, където го имат опита.
Вие се казвате, че малко противоречиви тези. От една страна казахте как да се предпазим от Русия, нали, това предупреждение, че по аналогия от
ситуацията е изключително опасна и крехка и въпрос на много, много внимателна, но решителна дипломация и политика от страна на Запада да не допусне, защото Русия може от Русия могат да излитат парчета или взривове по всякакъв повод вече. Тук трябва да се направи такава политика, която имаха по време на Студената война, за овладяване, успокояване, защото пък от една друга гледна точка, да речем, че те не овладеят финансовата криза, че Газпром се срине, че всичко се срине след две седмици, ще почват между особици в Русия. Иначе земя се разпада. Пак върху нас ще върчат парчата. Значи не е... Ако пък преодолеят всичкото, пък Путин може да тръгне се взима обратно половината Украина, която най-вероятно ще иска да направи. И пак ще има някакви парчета, ще падат върху нас. Ситуацията е изключително крехка, много сложна, много трудна за удържане и затова е напълно безотговорно лидерите на свободния свят, така да се каже, да имат отношението все едно, ами сега, тук са едни хулигани, сега нищо не могат да направят. Пък трябва да им купуваме гъста и какво ще стане. Значи време за истински лидери, като Чърчил.
Аз не знам дали има някакъв лимит тук и кой го определя, но кажете да.
Искате ли да... Да, дайте да, дайте да го... Това е този тип дълги изказвания, на които аз нямам отговор, защото за да мога компетентно да разгледам всичко, трябва да напиша нова книга, която нека се не ми е по силите в момента. Значи, интересно, но аз нямам какво да кажа. Пред вас трябва да напиша още 400 страници, които не ми е това работата днес.
Може би трябва да няма отношение към последното изказване. Макар се изкушавам да припомня една случка в Шератон, не искам с нищо да засегна изказалия си господин. Си спомням един колега направи такова изказване пред Збигнев Бжежински, който беше на трибуната. Евгений, не иска да правя този пряк паралел, но така се получи. Беше около 5-6 минути. Той го изслуша много внимателно, след което каза, бихте ли повторили въпроса? Това беше само шега, разбира се, дано да не прозвучи злонамерено. Боя се, че час и половина след уреченото време е достатъчно за представяне на тази книга, за да ви остане време и да я прочетете след това. Не съм казал, че точно за една вечер трябва да стане, но препоръчах ви колкото можах.
Благодаря на всички,
да поздравим
че дойдохте, наистина.
Ты не сильно расписан, но вот это...